Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, ascultători ai Cuvântului Sfânt, două vor fi saluturile acestei dimineți și amândouă sunt izvorâte din realitatea Scripturilor. Primul salut va fi Hristos a născut și al doilea salut va fi Iisus Hristos este Domnul. Prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în această dimineață, vom urmări următorul subiect al mesajului. Darul și magii. Darul și magii. Suntem justificați să rămânem tot în atmosfera sfântă a nașterii Mântuitorului, pentru că, dragii mei, ceea ce ne mărturisește aici Evanghelistul Matei, exegeții Biblii susțin că s-a consumat la aproape 2 ani după nașterea Mântuitorului. Și deseori trec sărbătorile de naștere a Domnului și din lipsă de timp, din lipsă de cadru adecvat pentru a urmări și acest subiect, îl scăpăm în nădejdea că ne vom întâlni cu acest subiect anul viitor. Magii, când au aflat și au fost înștiințați de nașterea Domnului Iisus prin acel eveniment cosmic, a trecut o bună bucată de timp până când din îndepărtata Etiopie sau Sirie au ajuns să intre în casă, diferit de peșteră sau locul sărăcăcios în care s-a născut Iisus. Pentru că dacă vă uitați împreună cu mine, în versetul 11, cuvântul ne spune că au intrat în casă. Înțelegem că Domnul Iisus cu familia adoptivă nu mai erau în locul specific nașterii, ci s-au mutat într-o casă. De fapt, n-am fi ajuns să sărbătorim masa Domnului dacă n-ar fi început totul cu darul lui Dumnezeu nespus de mare. Și de aceea vom începe cu darul ca să ajungem la magi. Vă provoc și de această dată să aveți Biblia la îndemână și pentru a ne ocupa de prima parte a subiectului, darul, nu vom urmări atât darurile pe care le-au adus magii, acelea vor fi mai târziu. Dar prima dată ne vom ocupa asupra a ceea ce semnifică și importă darul. Întoarcem la 2 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 15. Și acolo cuvântul spune, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Cine este darul? Nu darurile magilor, cu toate că sunt bune și le vom vedea la timpul potrivit. Darul nespus de mare pe care ni l-a trimis Dumnezeu este Iisus Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. De acest dar ne vom ocupa în prima parte. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Și acum o întrebare personală. Ți s-a întâmplat să oferi cuiva un dar, iar apoi să-l răsplătești că ți-a primit darul? Ei bine, Dumnezeu aceasta a făcut. Și splendoarea dragostei lui Dumnezeu se descoperă la cruce. Îi mulțumim pentru darul lui nespus de mare. Dar îi mulțumim că darul lui nespus de mare a acceptat să ne substituie în moarte. Și în prima duminică din acest an sărbătorim actul binecuvântat al cinei Domnului, pentru că Dumnezeu în suveranitatea Lui a trimis în această lume pe Iisus Hristos Domnul. Haideți să vedem splendoarea dragostei lui Dumnezeu cum se descoperă la cruce, la calvar. Și o să urmărim câteva versete biblice și aș ruga să le pronunțăm cu voce tare. Va fi Ioan 3 cu 16, Galateni 2 cu 20, 1 Ioan 4 cu 10 și Apocalipsa 1, 5 și 6. Ioan 3 cu 16 îl știm cu siguranță cu toții. De aceea, în această splendoare a dragostei lui Dumnezeu descoperită la cruce, haideți să urmărim această pleiadă de cuvinte sfinte. Ioan 3 cu 16, cu toată adunarea. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Galateni 2:20, și acolo cuvântul spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. 1 Ioan 4:10, și acolo cuvântul spune, 1 Ioan 4:10, și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Și vom concluziona, dragii mei, prin Apocalipsa 1:5-6. Apocalipsa, capitolul 1, 5 și 6, versetele. A Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Acesta e Dumnezeul nostru, care L-a dat pentru noi, pentru salvarea noastră, pe Iisus Hristos, unicul Său Fiu. Ceea ce suntem este darul lui Dumnezeu pentru noi. Ceea ce devenim este darul nostru pentru Dumnezeu. Ce faci tu cu darul? Dacă nu ai acceptat darul lui Dumnezeu în inima ta, tu nu ești mântuit. Dacă n-ai acceptat darul lui Dumnezeu în viața ta, viața ta e tot veche. Ceea ce ne mântuie este credința în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și, dragii mei, citeam despre cel mai bogat om din lume și, curios, trăiește nu departe de noi. Trăiește în Mexico City și are acum 73 de ani. Numele lui e Carlos Slim. Averea lui se estimează la suma de 53,5 bilioane de dolari. Dar eu nu vreau să spun de darurile pe care le are cel mai bogat om din lume, ci eu vreau să te provoc să accepți darul lui Dumnezeu care este Iisus Hristos și Domnul să te ajute la aceasta. Amin? Venind în acest loc, de fiecare dată, Îl proclamăm pe Iisus Hristos, care e Fiul de Dumnezeu și Fiul al omului. E Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. E calea, adevărul și viața. El e darul lui Dumnezeu care a îmbogățit și a transformat viețile noastre. Fără El am fi fost săraci lipiți pământului, candidat sigur pentru iad. Ce faci tu cu darul lui Dumnezeu? Acum mergem mai departe și după ce nădăjduiesc că ai înțeles valoarea supremă a darului lui Dumnezeu, haideți să vedem acțiunea magilor, care s-a derulat într-o perioadă de până la 2 ani de la nașterea Mântuitorului. Vom urmări împreună 4 lucruri despre ei. În primul rând, identitatea lor, călăuza lor, motivația lor și drumul lor. Identitatea magilor, ne spune cuvântul sfânt în Matei 2:1. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim. Magi din răsărit. Istoricul a subliniat Nicolae Iorga în discursul său de recepție la Academia Română în 1911, e un bătrân prin experiența al nației sale. Dacă nu-l întreabă alții, el e dator să vorbească. Ei bine, aceasta a făcut evanghelistul Matei. Și prin scrierea lui inspirată de Duhul Sfânt, cunoaștem despre nașterea Domnului Iisus, cunoaștem despre vizita magilor, cunoaștem despre fuga în Egipt și atâtea și atâtea alte lucruri. În modestia lui, dragii mei, el nu-și pomenește numele. Totuși, de la părinții primei biserici, începând cu Papias, unul din discipolii ucenicului Ioan, și continuând cu ceilalți, a fost acceptată ideea că evanghelistul Matei a scris Evanghelia care îi poartă numele. Și iată, prin mărturia fostului funcționar de la bancă, aflăm în anul 2014 după Hristos mărturia și identitatea magilor. Magoi în limba greacă. Și magoi din greacă e magi în limba română. Și fratele Cornilescu a păstrat aproximativ identică terminologia. Evanghelistul Matei și-a scris Evanghelia la anul 60 după Hristos. Trecuseră 60 de ani de la nașterea Mântuitorului. Dar evenimentele care s-au derulat cu ocazia nașterii Mântuitorului au încrestat cute adânci în inima și în mintea lui Matei. Ce s-a întâmplat când s-a născut Hristos nu poate fi trecut cu vederea. Și observați, Matei introduce acum o formă deosebită. El își începe capitolul 2, mărturia despre magi, prin acest cuvânt, după. După, nu există, cuvântul acesta nu există în limba greacă. Forma aici este în genitiv absolut constructus și formarea cu acuratețe a acestui pasaj din Scriptură ar fi nu după ce s-a născut Iisus, ci Matei a adus, evanghelistul Matei a adus această formă de genitiv absolut constructus, spunând ad literam, acum la nașterea lui Iisus. Așa era de pătruns de adevărurile nașterii Mântuitorului, că el n-a folosit formularea după ce s-a născut Iisus, ci a folosit formularea acum la nașterea lui Iisus. Așa ar trebui fiorul prezenței divine să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Când venim în prezența casei, în casa de închinăciune, așa să mărturisim o dorință de a ne întâlni cu Creatorul, încât să nu spunem după ce s-a terminat o să vedem noi ce-a mai fi. Acum trăiește harul prezenței Lui și clipa în care El vrea să fie Domn și Mântuitor în viața ta. Superficialitatea, modestia, fisele, noi fisele, că fisele sunt, ifosele, nu și-au nimic comun. Noi trebuie să trăim realitatea prezenței Lui acum. Simți tu fiorul prezenței divine acum când stai pe bancă? Acestea nu sunt bănci dintr-o sală oarecare, acestea nu sunt bănci cu o destinație deosebită. Acum la nașterea lui Iisus, acum la actul binecuvântat al cinei Domnului, acum, căci cu acest acum nu te vei mai întâlni niciodată. Observați profunzimea și, dacă doriți, actualitatea lui acum la nașterea Domnului Iisus. E menționat născutul Iisus. E menționat locul nașterii, Betleemul din Iudeea. E menționat timpul nașterii, în zilele împăratului Irod. Și sunt menționați mesagerii, magii din răsărit. Au fost oameni legați de identitatea lor, care, trăind pe timpul acela, au mărturisit despre lucrurile acestea, că cei trei magi, cu toate că nu avem suport biblic să configurăm prezența lor la numărul 3. Numărul 3 e în asociere cu darurile, aur, tămâie și smirnă. Dar unii cred că cei trei magi reprezintă rasa umană sau că ar fi urmași ai celor trei fii ai lui Noe. Unii au portretizat pe magi. Primul fiind Melchior, era un om în vârstă, avea părul cărunt și barbă mare. Gaspar era un bărbat între două vârste și avea chipul negricios. Baltazar era un bărbat tânăr. Închipuirea omului prin cele trei vârste, Fie că au venit, dragii mei, din Persia, din Arabia, din Siria, din Egipt, rămânem lângă ceea ce spune cuvântul Scripturii. În zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim. Arheologia confirmă lucrul acesta. În Betleemul zilelor noastre e Biserica Nașterii, Basilica Nașterii. Și a fost construită pe locul în care se crede că s-a născut Domnul Iisus Hristos. Și astăzi în locul acela se poate vedea o stea de argint în grota aceea pe care sunt gravate cuvintele Hic den Virgine Maria Jesus Christ Christus Natus Est. Acesta e locul în care Fecioara Maria a dat naștere lui Iisus Hristos. Curios! Invazia persană din secolul 7 n-a distrus clădirea aceea a bisericii, căci pe frontispiciu erau reprezentați magii purtând haine persane. Mărturia există. Și iată că niște magi au venit din răsărit la Ierusalim. Aceasta legat de identitatea lor. În al doilea rând vom să vedem călăuza lor, ce ne spune cuvântul despre călăuza lor. Versetul 2 mărturisește, i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Au întrebat magii. Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. I-am văzut steaua este forma verbului a vedea cu ochii, nu doar a visa stele noaptea. Efectiv, magii au localizat pe cer o stea care era diferită de toate celelalte. Ei înșiși au văzut cu ochii semnalul pe care Dumnezeu l-a trimis. Steaua este un nume, este numele pentru o stea, Aster, în limba greacă. Nici de cum pentru un grup de stele, Astron. A fost o stea, nu un grup de stele. O stea cu o misiune specifică. Pentru că, dragii mei, steaua ca parte din creație și-a ascultat Creatorul. Și în momentul în care Dumnezeu a ales-o să fie ghid turistic pentru magi, steaua a săltat de bucurie și cu jovialitate a străbătut zările, lăsându-se când mai jos, când mai sus, pentru că ea era dornică ca parte din creație să asculte de Creator. Cum își poate permite cineva ca și creatură să ignore Creatorul? Citeam chiar în dimineața aceasta despre un pastor adventist care, în dorința de a naviga în alte sisteme, pentru un an de zile s-a hotărât să nu mai creadă în Dumnezeu și să devină ateu. Noi nu suntem chemați, dragii mei, să navigăm de la o confesiune sau de la erezie la alta. Noi suntem chemați să ne purtăm cu credincioșie în viața aceasta și să ne împlinim menirea pentru care am fost creați. Tu și eu suntem stele călăuzitoare pentru atâția și atâția oameni. În familia ta, în biserica în care Dumnezeu te-a așezat, pentru că, dragii mei, putem să ne ducem până la marginele pământului și să-i chemăm pe oameni la pocăință, dar lucrul acesta începe cu familia și biserica în care suntem. Înțelegeți? Steaua ca parte din creație și-a ascultat Creatorul. Stelele se știe că merg de la răsărit la apus. Care a fost pricina pentru care steaua de care vorbește evanghelistul, având în vedere poziția geografică a magilor, a mers de la miază noapte spre miază zi? Steaua ca parte din creație și-a ascultat Creatorul. Stelele de obicei lucesc noaptea, dar steaua aceasta a putut fi văzută și ziua. Căci altfel magii nu ar fi putut avea semn și călăuză până la Ierusalim și nici de la Ierusalim la Betleem. Steaua i-a călăuzit pe magi, nu când au fost înăuntru la împăratul Irod, pentru că atunci când au ieșit magii de sub influența lui Irod, la vederea stelei, ne spune cuvântul, ei n-au mai putut de bucurie. Steaua le-a arătat locul și asta ne face să credem că în pofida legii gravitației au fost situații când și-a impus o rază de acțiune la joasă altitudine. Nu să fie atinsă, dar să fie urmărită cu privirea. Steaua Domnului Iisus, ca parte din creație, și-a împlinit menirea ascultând de Creatorul. Aceasta legat de călăuza pe care magii au avut-o. Astronomul Kepler a adus ideea că aceasta ar fi o conjuncție dintre Jupiter și Saturn. Ce putem concluziona? Steaua aceea și-a împlinit misiunea și apoi ori că a dispărut, ori că și-a luat locul pe firmamentul cerului și s-o căutăm noaptea? Și-a împlinit misiunea, dar acum rămânem noi în a duce vestea bună a nașterii și a vieții Mântuitorului. În al treilea rând, dragii mei, să urmărim motivația pe care au avut-o magii. Urmăriți împreună cu mine versetul 2. La împăratul Irod însuși, magii i-au spus, și-am venit să ne închinăm lui. Magii l-au căutat pe Iisus și s-au întâlnit cu Irod. Nefiind familiarizați cu contextul lucrurilor din timpul acela, s-au dus să-l caute pe împărat la palat. Atât i-a trebuit lui Irod, edomitul, să audă că s-a născut un împărat de curând. Și de fiecare dată, dictatorii, dragii mei, ne aducem aminte de Nicolae Ceaușescu și de alții, nu vroiau să suporte ideea de concurență și vedeau în orice întâlnire publică un posibil complot. Aceasta până la o vreme. Cum vin magii din răsărit să-mi spună la mine în palat că s-a născut un împărat? Dar eu ce sunt aici? Ei bine, tu ești un împărat pus pentru o vreme prin acțiuni subversive. Iisus Hristos e împăratul împăraților și regele regilor, rânduit prin dreapta lui Dumnezeu să se nască în lumea aceasta ca să aducă salvare și mântuire. Irod, tu ești tiran, Iisus Hristos e eliberator. Irode, tu ți-ai cumpărat domnia, Iisus Hristos a plătit cu jertfa sa pentru domnie. Irode, n-are rost să te compari cu Iisus. Dacă vrei să te pocăiești, bine, dacă nu vei fi respins departe de fața lui. Și priviți-l pe fățarnicul, dragii mei, cum preia ideea de la magi, am venit să ne închinăm lui. Vai, dacă voi vă închinați lui și veniți de la așa distanță, ce v-aș ruga? Dați-mi și mie de știre după ce-l veți găsi să mă duc să mă închin și eu lui, a spus mincinosul. Dorința lui nu era de a se închina, ci dorința lui era de a-l ucide. Frați și surori, ne spune Scriptura că închinătorii adevărați sau se închină Tatălui în duh și în adevăr. Și magii au avut dorința să ne închinăm lui. Și dacă urmăriți versetul 11, ei s-au închinat, ne spune Scriptura. Vii cu dorința de a te închina în prezența lui Dumnezeu, să știi că ți se va împlini dorința aceea. Vii cu dorința de a sta poate anemic, să știi că așa vei sta. Dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne călăzește în tot adevărul, dacă avem dorința să ne închinăm lui, să știți că avem ocazia să o facem. M-am bucurat din nou de grupul de închinare cu care Dumnezeu mi-a dat harul să mă închin și dimineață. Și din când în când, dacă Dumnezeu ne va îngădui și frățietatea va fi de acord, să nu uităm și de rugăciunile în grupe pe celule de rugăciune, pentru că știți ce se întâmplă, după cât văd și o experiență personală, îndrăznim să spunem Domnului în intimitate ceea ce la open space n-am reușit sau n-am îndrăznit. Priviți cum magii aceștia, dragii mei, au avut dorința să se închine lui și s-au închinat lui. Cum s-au închinat? I-au adus aur pe care am asociat-o cu credință. I-au adus stămâie asociată cu nădejdea și i-au adus mirnă asociată cu dragostea. Credința, aurul, credința, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, tămâia, nădejdea pe aproapele tău și smirna, dragostea, ca pe tine însuți. I-au adus aur nu pentru că ar fi avut nevoie de el, ci pentru ca omenirea să nu uite niciodată că n-a fost nimeni pe acest pământ și nu va fi, care să condamne bogăția așa cum a făcut-o Iisus Hristos. I-a adus mirnă și tămâie nu pentru a da la o parte mirosul din casa aceea, ci în uzanță profetică, prin darurile aduse, magilor li s-a descoperit crudul sfârșit de pe Golgota a Mântuitorului. Se spune că la mănăstirea Sfântul Pavel de la Athos, darurile magilor sunt identice, niște șiraguri conținând aur, smirnă și tămâie. Noi deseori asociem cele trei daruri cu ceva farfurioare în care într-o parte era aurul, în cealaltă era tămâia și în cealaltă parte era smirna. Dar darurile care sunt acolo sunt fiecare întreit pe același șnur. Teologic, aceste daruri erau un simbol că noul născut este împărat, aurul, preot, tămâia și profet, smirna. Cu alte cuvinte, motivația magilor a fost ca fiecare dintre ei să-l salute în această întreită calitate de împărat, de preot și de profet. Și așa e. Ei s-au închinat, dar închinarea lor a fost acompaniată cu daruri. Înainte de a ne apropia de încheiere, haideți să vedem în al patrulea rând drumul pe care l-au avut magii, drumul lor. Ne spune cuvântul, în urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Uitați-vă acum în versetul 9. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. După ce au ascultat pe împăratul, nu este egal după ce au ascultat de împăratul. Magii au ascultat de împăratul, și după ce au ascultat de împăratul, nu s-au dus să împlinească ce a zis împăratul. Una e să asculți pe împăratul și alta e să asculți de împăratul. Priviți-i, dragii mei, cum apare din nou steaua și când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, după ani ce s-au scurs de când erau ei pe drum, și s-au închinat, căci pentru aceasta au bătut ei drumul. Unde este împăratul de curând al născut al iudeilor? Să ne închinăm lui. Și-au deschis visterile și le-au adus aceste daruri întreite, aur, tămâie și smirnă, salutându-l în această întreit oficiu, împărat, preot și profet. Și apoi, dragii mei, drumul lor n-a mai dat pe la Irod, pentru că au fost înștiințați de însuși Dumnezeu. Când m-am uitat mai îndeaproape, mi-am dat seama de importanța acestei exprimări. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis. Vă dați seama ce vis extraordinar? Însuși Dumnezeu să intervină pentru a înștiința pe magi, să nu mai dea pe la Irod, ci drumul lor a luat o altă turnură. De fiecare dată, dragii mei, când ne ducem în Duh și în adevăr să ne închinăm pruncului, Pruncul se naște în inimile noastre, ia statura de Domn și Dumnezeu, ia statura de stăpân și drumul pe care, dacă am venit înainte pe un anumit drum, de la Iisus ne ducem pe un alt drum, pentru că ne ducem cu El în inimă și El e Domnul și Mântuitorul nostru, slăvit să fie Domnul. De când e Iisus Hristos în inima și viața ta? La mine e din anul 1979 și au fost ani și rămân ani binecuvântați. Avem un grup de tineri și care urmează cursul de catecheză. Fie ca Domnul Iisus Hristos să devină Domn și Dumnezeu în viața lor, să-L alegeți cu El ca Domn și Mântuitor. Pe ce drum te afli tu? Poate ești ca orbul Bartimeu lângă drum în Matei 10:46. După vindecare, dacă ne uităm în versetul 52 din Marcu 10, veți vedea că Bartimeu, după vindecare, n-a mai stat lângă drum să cerșească de milă, ci a mers pe drum după Iisus. Una e poziția lângă drum și alta e poziția să mergi pe drum după Iisus. Rămâne același salut al bisericii. 2 Corinteni 5:17. Și haideți să-l spunem cu voce tare, cu întreaga adunare. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. By the way, când rostim salutul bisericii, fruntea sus, plămâni oxigenați, că ne salutăm și salutăm cerul și pământul cu acest salut binecuvântat. Și iată ne ajunși de unde am pornit. Darul și magii. 2 Corinteni 5:17, îl știm, dar 2 Corinteni 9:15, îl trăim. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Ia-ți darul, iubitul meu, și mărturisește că îl prețuiești. Pentru că vreau să te întreb din nou, ți s-a întâmplat să oferi cuiva un dar, iar apoi să-l răsplătești că ți-a primit darul? Ei bine, Dumnezeu aceasta a făcut. S-a pomenit nu de mult despre John Newton. Înainte a fost comerciant de sclavi. După întâlnirea cu darul a ajuns predicator. El e autorul imnului Mărețul Har. În ultimii ani ai vieții sale, deseori își pierdea memoria la amvon și trebuia să îi se reamintească subiectul despre care predica. El a spus odată: memoria mea este aproape pierdută, însă țin minte bine două lucruri, că sunt un mare păcătos și că Iisus e un mare mântuitor. Amin. Nu știu dacă vom ajunge tot la amvon să stăm până ne vom pierde memoria. Nu știu. Și poate că nici nu-i de dorit. Dar dacă vom ajunge, și spun și eu și frații lucrători și fiecare, când va trebui cineva din bancă, zic, frate Mircea, iară vino la subiect, nu începe în Geneza și termină, vino la cârmă, atunci să spunem, n-am uitat totuși două lucruri, că sunt un mare păcătos și că Iisus e un mare mântuitor. Magii, am văzut ce au făcut cu darurile lor. Ce faci tu cu darul? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Și în timp ce frații slujitori vor lua parte la actul de cina Domnului, dacă nu te împărtășești, te rog în numele dragostei lui Hristos, primește darul lui Dumnezeu pe Iisus Hristos. El să te binecuvinteze, El să te întărească pe calea credinței și a Lui să fie toată slava, ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, acum și în veci. Amin.